долларға жеткен. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының саммиті болып өтті. Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдарияның суын асыра пайдалану қатерінің төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Қаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстан экономикасына қалай әсер етіп жатыр? Бейсенбі күні Қазақстан астанасындағы Тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшылары деңгейіндегі кезекті саммиті болып өтті. Егер Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі саммиті Оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдарының жаңғырығы әлі басылып болмай жатып өткен болса, үкімет басшыларының Астана саммиті ғаламдық қаржы дағдарысының әсері тоқтаусыз етек жайып жатқан сәтте жиналды. Астана саммитінің қарсаңында Ресей мен Қытай премьер-министрлері Владимир Путин мен Вен Цзебао Мәскеуде бас қосып, оның барысында Путин қытайлық әріптесіне өзара сауда қатынасында ақш долларынан бас тартып, ұлттық валюталармен есеп айырысуды ұсынды. Ресей мен Қытай премьерлері осы мәселеде ортақ пікірге келіп, Астана саммитінде Шанхай ұйымының өзге мүшелеріне де осындай ұсыныс жасауға тиіс болатын. Басқаша айтқанда, экономикалық ықпалдастықтың бір тұтас аймағын құру туралы ресми Мәскеу мен Бейжіңнің бастамасы таяу келешекте жүзеге асырылуы әбден ақ мүмкін. Жаңа экономикалық орталықтардың туа бастағанын тіпті ақштың экономистері де мойындағанға ұқсайды. Сондай жаңа экономикалық орталықтардың қатарына Ресей мен Қытай жатқызылып отыр. Сарапшылардың ортақ пікірінше, Орта Азия елдері жаңа экономикалық орталық қарастыра бастайды. Орта Азия үшін әлемдік қаржы дағдарысының ықпалына тап болған Ресей мен Қазақстанға қарағанда Қытай сондай орталыққа айналуы мүмкін. Орта Азия елдері үшін Қытай сонымен қатар бірден бір қаржылай демеуші бола алады. Соңғы кезге дейін көрші елдерге қаржылай демеуші болуға мүмкіндігі болып келген Қазақстанның өзі оңтүстік шығыс Азия мен таяу шығыс елдерінен және тіпті көрші Қытайдан қаржы мен несиенің жаңа көздерін іздеуге мәжбүр болса, ресми Бейжіңнің бастамасымен экономикалық даму қоры құрылып, оның гранттары мен несиелерін Қырғызстан, Тәжікстан және тіпті Өзбекстанда пайдаланып келеді. Астана саммитінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аумағындағы экономикалық даму мәселелері мен оларды іске асырудың жолдары талдануға тиіс болатын. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымалдану қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам деді премьер Путин.
Со всей очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политике экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады деді. Ресей Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар дейді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспеді деді ол.
Существующая система трубопроводов на пространстве ШОС, соединяющих Россию, страны Центральной Азии и Китая, уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып береді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемін деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Моңғолия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэнь Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. Қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ батыс мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған. Бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Моңғолия да қызығушылық танытып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдария өзендерінің суын аталған өзендердің жоғарғы ағысында орналасқан елдердің тым асыра пайдалануынан қатер төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Аталған екі өзеннен Өзбекстанның егін алқаптарына жететін су көлемінің күрт азаюына алаңдаған ресми Ташкент Арал теңізінің аумағындағы экологиялық апатты еске салады. Таяуда Тәжікстандағы Рагун су электр станциясы құрылысының қайта жалғасуы, Тәжік президенті Эмомали Рахмонның жаңа электр станцияларын салу қажеттігі туралы мәлімдемесі, сондай-ақ Тәжікстанның алюминий компаниясы мен Норвегияның хайдроалюминиум компаниялары арасындағы Шурап су электр бекетінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу туралы өзара келісімге келуі өзбек үкіметін алаңдатып отырған көрінеді. Ресми Ташкенттің мәлімдемесінде айтылғандай, Орта Азия елдеріндегі мемлекетаралық немесе трансшекаралық өзендердің су ресурстарының қазіргі халі күрт өзгеретін жағдайда 50 миллионнан астам халық мекендейтін аймаққа Арал өңірінен де зор экологиялық апаттың қатері төнуі мүмкін. Оған қоса, Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Орта Азия аймағы халық пен ауыл шаруашылығын ас сумен және егін суаруға қажетті сумен қамтамасыз ету проблемасына душар болуы ықтимал деп ескертеді. Өзбекстан бұл мәлімдемесін көрші елдерге ғана емес, Қырғызстан мен Тәжікстаннан өтетін өзендердің бойына салынатын су электр станцияларын салуға инвестор болуы мүмкін өзге елдердің үкіметтеріне де жолдап отыр. Атап айтқанда, трансшекаралық өзендердің бойына салынатын электр станцияларының техникалық-экономикалық негіздемелері ресми Ташкенттің пікірінше бейтарап халықаралық аудиторлық ұйымдардың тиянақты сараптауынан өтуге тиіс. Өзбекстанның сыртқы саясат мекемесі осы мәлімдемесінде Орта Азияның қауіпсіздігін нығайту, бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтау үшін ресми Ташкенттің осы аймақтағы су энергетикалық теңдігін сақтауға күш жұмсайтынын тағы да қайталап еске салады. Өткен жолғы апталық бағдарламамызда Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келгенін хабарлаған болатынбыз. Алайда Азаттықтың Орта Азия бойынша, оның ішінде Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышев 5 жақты келісімге келуінің өзі үлкен жетістік, бірақ Өзбекстанның осы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындай қоюына күдікпен қарайды.
Менімше мындай, бұл мындай келісімге ертедір кештір келу керек. Бұл биыл болуы, же келесі 5 жылдықта болуы, бірақ бәрібір біздің регионда, сол Борбор Азия регионында түпкілігінде барып сондай бір интеграция болмаса, бұл қиын болады. Менімше мына бұл су мәселесі бойынша анша-мынша бір келісімге келгені өте жақсы көрініш. Не дегенде бұл Борбор Азиядағы өлкелердің әрбірінде өзгеше бастықтардың, президенттердің позициясына қарап, соға чейін көп мәселелер шешілбей келіп отырады. Анан Өзбекстан балким айныпта кетиши мүмкүн. Айрым бир маселелерде. О, силер сууну бизге берип атасыңар, биз газды силерге жөн берип атабыз андай эмне деп. Менимче, мына азыр дүйнөлүк эксперттердин баардыгы айтып атат, ондун докладтарында көрсөтүлүп атат. Алар атайын изилдеп үйрөнүп чыгышты кой. Ушул жакын каралыкта карамайдан, бул газдан, мунайдан суу кымбаттап кетет деп. Бул тартыштыгы күч алат, ал кадимкидей товарға айланады да, ондан тартыстық болады да. Су мәселеде атүгілі шу Борбор Азияның ішінде су мәселесі чоң шатақтар қалып келу мүмкін деген божомалдар бар. Бұның емі айрым белгілерін өзіміз тұрмыштан да көріп жүреміз. Сол көзқарастан алғанда, менімше ұшыл республикалардың ұшу Алматыда жетіскен жаңағындай бір келісімі өте дұрыс қадам деп айтарын едім. Емі аның қаншалық жүзеге асырылышы келешек көрсетеді, аны бір күнде ертең атқарылып кетеді деп айту өте қиын менше. Бірақ жүре-жүре қырғыз айтады, көш жүре-жүре түзеледі деп. Ақырын-ақырын барып емі сондай бір интеграция болса деп қалай тілек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ғаламдық қаржы дағдарысы Орта Азия елдерінің, оның ішінде осы аймақтың ең мешел елінің бірі саналатын Қырғызстанның ұлттық экономикасына қалай ықпал етіп жатыр. Қырғызстанның кейбір тәуелсіз ақпарат құралы ұлттық экономикаға ғаламдық қаржы дағдарысына қарағанда жоғары лауазымды шенеуніктер мен олардың жақын туыстарынан асып ешкім теріс ықпал ете алмайды деп жазды. Ешбір және ешқандай сыртқы дағдарыс қырғыз экономикасына билік өкілдері мен туыстарынан артық олардан асып не теріс, не оң әсер ете алмайды. Президент Құрманбек Бәкеев үкіметке ғаламдық қаржы дағдарысының барысын, оның ұлттық экономикаға деген ықпалын қалт жібермей бақылап отыруды тапсырды. Бірақ тәуелсіз баспасөз құралдарының атап көрсетуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстанға әлдеқашан жетіп, бірақ оның ықпалын атқарушы билік байқамай қалды. Дегенмен де қырғыз экономикасының қазіргі ахуалы мен ғаламдық қаржы дағдарысының қалай әсер етіп жатқаны туралы Азаттықтың Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышевтің пікіріне құлақ түріп көрейік.
Емеңімше бұл былай, дүниелік қаржы кризисінің әсері Қырғызстанға екі жағынан тиюі мүмкін. Біріншіден мына доллардың курсына байланысты, егер доллардың курсы төмендеп кетсе, онда Қырғызстанның экономикасы да сол долларға байланған, жаңа қаржы дейміз бе, финансы системасы ошоға байланған, сондан бір әсері болуы мүмкін сөзсіз. Екінші жағынан мына инвестиция мәселесінде де қандайдыр бір әсерлер болуы мүмкін. Доллар дүниелік кризис тереңдеп кетсе, онда Қырғызстанға азыр келіп жатқан инвестицияның көлемі қирағы қысқарып, сол жағынан Қырғызстанның экономикасы зиян табуы мүмкін.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Электр қуатынан мұқтаждық көріп жатқан Қырғызстанның үкіметі Бішкек теплосеть, Север электро және жылу электр орталығын бір қолға сату туралы шешім қабылдады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов жылқының ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып, 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлді. Түркменстанның табиғи газ қорына ағылшын компаниясының берген бағасы әділ ме? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлы. Өткен жолы хабарлағанымыздай, Түркменстанның көп үміт күттірген оңтүстік геолотайн Осман газ кенішінде шөгіп жатқан көгілдір отынның қорын анықтау үшін жүргізілген бейтарап халықаралық аудиттің нәтижесі Түркменстан үкіметінде тыңдалды. Ағылшындардың GCA компаниясының менеджері Джин Гиллет баяндама оқыды. Гиллеттің сөзіне қарағанда, Осман газ көзіндегі көгілдір отынның қоры Давлет Абад газ кенішінің қорынан 5 есе артық. Яғни оңтүстік геолотайн Осман газ көзі өзінің қорының көлемі жағынан дүниежүзінде не 5-ші, не 4-ші орынға бірақ қарғиды. Ағылшын компаниясының есебі бойынша, геолотайн шикізат кенішінде 4-тен 14 триллион текше метр көгілдір отынның тұнып жатуы мүмкін. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелдінің мәлімдеуінше, оңтүстік геолотайн Осман кенішінде табиғи газдың орасан зор қоры барлығы ертеде-ақ белгілі болды. Ресейдің алып Газпром компаниясы оны жақсы білді.
Геолотайндағы газ резервтерінің барлығы барлықта өңдене біледік.
Ағылшын компаниясы жүргізген аудиторлық зерттеу деп атап көрсетеді Мұрат Нұргелді. Осман кенішінде мол газ қорының барлығын ресми түрде растады. Алайда экономикалық сарапшылар алып газ қорын игеру үшін кем дегенде 5 миллиард доллар инвестиция және кем дегенде 5 жыл уақыт керек. Дәл қазір Түркменстанның бюджетінде ондай қаражат та жоқ, техникалық мүмкіндігі де жетпейді. Жаңа газ кенішін игеріп, одан көгілдір отын өндіріп, экспортқа шығара бастау үшін Қытай, Ресей немесе Еуропа одағы сынды ірі елдер мен тұтынушылардың қаржылық, техникалық көмегі мен инвестициялар ауадай қажет. Алайда Мұрат Нұргелді мәлімдегендей, шетелдік инвесторлар Түркменстанның оңтүстік геолотайн Осман газ көзін игеруге асығатын емес. Олар неге екені түсініксіз, бұрын соңды болмаған сабырлық көрсетіп отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Осы аптада Қырғызстан үкіметі ел астанасы Бішкектің теплосеть, север электро және жылу электро орталығы кәсіпорындарын бір қолға, бір инвесторға сату туралы шешім қабылдады. Бішкек қаласын электр қуатымен, жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың толығымен жекешелендірілуі қала халқы үшін тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Бұл сауалды өзіміздің Қырғызстан бойынша сарапшымыз Есенбай Байке Нұрышевқа қойып көреміз.
Егер жақсылап сол бір жеке меншікке беретін болса, жақсы бір жеке меншікке беретін болса, анда мұндан пайда болуы мүмкін. Біріншіден, ол халық электр энергия деген не, аны үнемдеу керек, соға үйренеді. А бұл болса, мына бізде ескі совет дәуірінен қалған әдет бар, ол бекер келеді бұл деп, оны азыр қалағандай пайдалануында білмейді. Ана нұр да алмай көп, сондан көп мына энергетикалық қарсылыққа түсіп келіп жатады. Егер сондай бір жақсы шарбагер адамдың қолына берсе, ол ұшы қалқтың өзін көп нәрсеге үйретеді. Бірок бұл жерде бір мәселе бар. Осол мәселе мында тұрады. Сол жылулық энергия бөліштіруші ішқаналар деп айтылады ол. Солар кімдің қолына тиет? Мәселе сонда. Егер бұл жерде дағы мына Қырғызстанның көп кен байлықтарын, көп ішқаналарын бергенде жараң сондай бір коррупцияға араласқан адамдар алып, ошо Кыргызстанга ондан пайда түшпөй жатыр. Бул жерде да сондой болуп калуу коркунучтары бар. Бирок түпкүлүгүндө солай бир жакшы мыкты менеджерлерге, жеке чарбагер адамдарга берсе, ондон Кыргызстан зыян тартпас эди. Анча-мынча бир экономикалык тартипке, финансылык тартипке үйрөнөтүн эди.
Эсенбай Байке, тагы бир мындай сабыл. Өзүңүз билесиз, өтүп жаткан казан айынын 18-инде Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында баршаға ортақ су электр ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келді. Жалпы осы келісім бойынша Қазақстан Қырғызстанға дизель майын көмір беріп тұруға өде берді. Қазақстан сол өдесін орындай ма?
Менімше, біз Kazak tuğuskandar menen jakşı ile alakabız var. Alar menen başka республикаларда айтпаганда да бул казак туускандары ошол маселесин орундайт деген менде чоң үмүт бар. Экинчи жагы болгону ошо кыргыз тарабы дагы өз ошол келишимге ылайык алган билдирмелерин кынтыксыз аткарып туруу керек. Сондо гана менимше жакшы бир мамилелер түзүлөт деп эсептейм. Бирок эми азырынча чынын айтканда бул региондо көп маселелер бар. Сол интеграция болууга биргелешип, экономика кылганга биргелешип, тиричилик карым катнаш жасаганга жол тосуп аткан көп жагдайлар бар. Ону эми бара-бара бир күндө чечүү кыйын деп айттык, бара-бара ушу оңолуу керек. Акырында барып-барып мына Евросоюз өңдөп эле ушундай бир механизмдер иштелип чыгып, анан ошолордун аркасында алака карым катнаш күчөсө, мындай байланыштан, мындай кызматташтыктан эч ким менимче зыян тартпайт.
Эсенбай Бекке, әңгімеңізге көп рахмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Өткен 2007 жылдың ақпанында ғана Түркменстанның жаңа президенті болып сайланған Гурбангулы Бердімұхамедов осыған дейін көпшілікке беймәлім болып келген бір қырынан көрінді. Атап айтқанда, өткен сәрсенбі күні Ашхабадта Бердімұхамедовтың Германияда бірден үш тілде түркмен, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрген Ахалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болды. Салтанатты рәсім түркмен атлары немесе түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігінің жаңа әкімшілік ғимаратында өтті. Оған әрине әдеттегідей ұлттық парламент мәжілістің өкілдері, үкімет мүшелері, Ашхабадтағы дипломатиялық өкілдіктердің жетекшілері, танымал ат белгілер мен олардың шетелдік әріптестері және мәдениет пен өнер қайраткерлері қатысты. Кітапта жылқының Ахалтеке тұқымының шыққан жері болып табылатын Түркменстандағы жылқы шаруашылығының тарихы жөнінде сөз болады. Кітап жазу авторитарлық саяси билік үстемдік құрған Орта Азия мен Қазақстан президенттерінің барлығына тән қасиет, тіпті дарын десе де болғандай. Ал түркмен президенті жылқының Ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып қана қоймай, Ахалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болған күні президент Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанның 5 облысында немесе уалаятында заман талаптарына сай 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлыққа сәйкес түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігіне халықаралық стандарттарға лайық 5 ипподромды жобалау мен салу және пайдалануға берудің шарттары түгел көрсетілген келісім шарттарға отыру тапсырылды. 5 ипподромның құрылысын 2008 жылдың қарашасында, яғни осы қараша айында бастап, 2010 жылдың қазан айында пайдалануға беру міндеті қойылады. Алайда Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелді түркмен елінде ипподром салудан әлдеқайда маңызды проблемалар шаршетектен келеді. Түркменстан билігі әлгіндей 300 миллион доллар қаржыны ипподром салуға емес, бұқара халықтың мұң-мұқтажын өтеуге, айлық жалақы мен зейнетақыны көтеруге жұмсағаны әлдеқайда жөн болар еді деп мәлімдейді.
Әлбетте, халқың көпшіліклігін келген жерлеріне инвестицияларын әдемі қолдады.
Әлбетте, ипподромнан әлдеқайда маңызды мәселелер бар. Ауруханалар, мектептер, кітапханалар сынды әлеуметтік маңызы зор нысана ғимараттар салу әлдеқайда маңызды. Дау жоқ, көпшілік жұрт көңіл көтеретін шиерін тарқататын ипподромда керек. Бірақ Түркменстанның басқа уалаяттарында, мысалға Ашхабад қаласы мен Ахал уалаятында заманауи ипподромдар бар. Бірақ Маар немесе Ташауз уалаяттарында халық ипподромдарға барады деп ойламаймын. Өйткені жергілікті халықтың ат жарысын көріп қызықтайтын мұршасы жоқ. Халықтың тұрмыс жағдайы мүшкіл. Егер билік ипподром салуға бөлген қыруар қаржыны, айлық жалақы мен зейнетақыны және әлеуметтік өтемақыларды көтеруге не болмаса, Мағы, Ташауыз, Ашхабад сынды қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымдарын жөндеуге, жетілдіруге, тіпті болмағанда аталған елді мекендердің көшелерін, тас жолдарын жөндеуге жұмсағаны жақсы болар еді.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.